ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቅርኒኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘላቕ ሰላም ክሰፍርንን ዘተ ክጅምርን ኣብ ካርቱም ዝተመስረተ ዘባዊ ኪዳን ፃውዒ ተቕሪቡ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ትካላት ጥዕና ከምኡውን ኣምበላኑሳት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስርሖም ከም ዘቋረፁ ተሰሚዑ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበራ ዝሓርፈፈ ዝምድና ዳግም ክትሕድስ ትንቅስቃስ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ብዝተኸፍተ መጥካዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘላቕ ሰላም ክሰፍንን ዘተ ክጅምርን ኣብ ካርቱም ዝተመስረተ ዘባዊ ኪዳን ፀውዒ ተቕሪቡ እቲ ተወልድ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሞን ሶማሌን ከምኡውን ወከልቲ ሱዳን ኤርትራን ዘጠቓለለ ዘባዊ ኪዳን ብሚያዝያ 15/2018 ብቆፃፅራ ግዝ ኣብ ካርቶም ዝተኻየደ ኣኼባ ሰላም ሓበራዊ ናብራን ክሰፍን ከምኡውን ግጭታት ከብቅዑ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ሬድዮ ዜና ሱዳን ፀብፂብሎ እቲ ናይ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያን ወከልቲ ማሕበረሰብ ዝተሳተፍሉ እንኮላይ ናይ ተገራይ ወከልቲ ዝተረኸብሉ ድሌት ህዝብታት እቲ ዞባ ብሰላምን ምርግጋእን ምንባር ዘለዎም ድሌት ዘንፅባሮም ምዃኑ ገሊፁ ብተወሳኺ ብርሃን ክብርታት ሓበራዊ ናብራ ብምንፋዕ ፅልእን ግጭትን ከም ዝቃወም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ካብ ማሕበረሰባት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሞ ሶማልን ዝተወፃፅ ወከልቲ ከምኡውን ካብ ሱዳን ኤርትራን ዝመፁ ልኡኻት ብሓባር ብምዃን ዓመፅ ዝቃወም ሓደ ምርገፂ ከም ዝሓዙ ገሊፆም ኣለዉ ተሳተፍቲ ዘተ ዝዋዊ ምትሕባርን ሉኣላውነት ሃገራትን ክብሪ ምሃብ ንነባሪ ሰላም ኣገደስቲ መገድታት ምዃኖም ውን ኣስሚሮም ኣሉ እቶም ተሳተፍቲ ዶብ ተሳጋሪ ርክባት ምጥንኻር ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መንጎ መስተጋበር ክፍጠር ከምኡውን ክብርታትን ሓድነትን ሰላምን ከፅንዑ ፃውዒ ተቕሪቦም እቲ ኣኼባ ንህዝብታት እቲ ዞባ ዝተረጋገን ዝበለፀን መጻኢ ግዜ ንምፍጣር ብሓባር ንምስራሕ ቃል ብምእታው ከም ዝተዛዘመ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሩስያ ብዝኾነ ኣቶ ጴጥሮስ ፀጋይ ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ካብ 20 ክሳብ 22 ሚያዝያ ከተማ የካተርንበርግ ሩስያ ኣብ እተኻየደ መበል 16 ዋዕላ ኤውሮ ኤስያ ተሳቲፉ ኣሎ እቲ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርትን ስነፍልጠትን ሩስያ ራኤል ስቴት ዩኒቨርስትን ኢኮኖሚክስ ምምሕዳር ከተማ የካተርንበርግን ብምትሕባር ዝተዳለወ ዋዕላ ቀንዲ ዕላሙኡ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን መንእሰያትን ምትባዕ ከምኡውን ኣብ መንጎ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መላእ ዓለም ሓበራዊ ምርዳእ ምፍጣር እዩ ነይሩ ኣምባሳደር ጴጥሮስ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ መደብ ንምትሕባርን ንምጥንኻርን ዝሕግዝ ዕድላት ምፍጣር ዓበይ በርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጹ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ኣብ 117 ሃገራት ዝመፁ 24,000 ኣምባሳደራት ዲፕሎማስኛታት ፕሬዚደንታት ዩኒቨርስታት ተምሃሮን ተመራምርትን ከም ተሳተፉ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪት ኣሎ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ትካላት ጥዕና ስራሕ ተጠው ከም ዘበላ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናይ መንግስትን ብሕትን ትካላት ጥዕና ከምኡውን ኣምቡላኑሳት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ስርሖም ከም ዘቋረፁ ተሰሚዑ ኣሎ ምንጭታት ጨንፈር ቀይሕ መስቀል ትግራይ ኣምቡላኑሳት እቲ ማሕበር ብሰንኪ ምስኣን ነዳዲ ኣገልግሎት ምሃብ ካብ ዘቋረፁ ሰሙናት ከም ዝገበሩ ገሊፆም ኣምቡላኑሳት ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓይደር ዩኒቨርስቲ መቐለ ሆስፒታላት ኣክሱምን ዓዲግራትን እውን ንወላድ ኣዴታትን ሕሙማትን ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዘቋረፁ ተገሊጹ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ድማ ናብ ትካላት ጥዕና ዝኸዳ ወላድ ኣዴታት ቁፅረን ኣዝዩ ከም ዝቐነሰ እቶም ምንጨታት ሓቢሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ሓርፋፍ ዝምድና ዳግም ክትሕድስ ትንቅስቃስ ከም ዘላ ተገሊጹ ማዕከን ዜና ዋል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዘርጉ ሓተታ ኣሜሪካ ነተብ ልዕሊ ኤርትራን ዓመታት ዝፀዓነቶ እገዳ ክተልዕልን ነዝሕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግም ክትሕድስን ትንቅስቃስ ከም ዘላ ይግልጽ እቲ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ዝኾነ ጆርናል እቲ ሃገር ምስታ ኣብ ተነፅሉ ዘላ ግን ከዓ ዓሙቕ እስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ዝምድና ዳግማይ ክትሕድስ ትደሊ ከም ዘላ ንዲፕሎማስያዊ ምንጭታት ተወኪሱ ኣብ ዘርጉ ሓንቀፅ እዩ ነዚ ዜና ኣቃሊሑ ዘሎ መሰረት እቲ ጆርናል መደብ ምልዓል እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ምሕዳስ ዝምድናን ኣብ ዝዋን ዝድረኽ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እቲ ንኩናት ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ስዒቡ ዕፅዋ መፃወቢ ሆርሞዝ ዝፈጠሮ ዞባ እውን ዓለምለኻውን ቅልውላዊ እዩ ከም ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ደገፍቲ ኢራን ዝኾኑ ዕጥቋት ሓይልታት ሑቲ የመን መፃወ ባብ ኤልመን ደቡብ ክዓፅዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘሎ እዋን ምስታብ እስትራቴጂካዊ ገምገም ቀይሕ ባሕረ ዝርከብ ሃገር ዝምድና ምምሕያሽ ዋናዊ እስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ እፅሑፍ ኣመልኪትሎም ዘ ዋል ስትሪት ጆርናል ከም ዘስፈሮ ነዚ ጉዳይ ዘሳልጥ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚስተር ማሳድ ፎረስ ቦሎስ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምንስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ተራኺቡ ተዘራሪቡ ተባሂሉ ኣሎ ማሳድ ቦሎስ ኣብዚ ጉዳይ ብዝምልከት መዛነቡ ወፃእተኛታት ሰመዛ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ብልዕልታ 700 ማይልስ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ንእሽቶ ኣፍሪካዊት ሃገር ኤርትራ ዝጸንሐ እገዳ ክተልዕል ክትጅምር ዕላማ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዓስርታት ዓመታት ንፈለማዋን ምስቲ ሃገር ዝለዓለ ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዝምንናታት ናብ ንውር ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ተገሊጹሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዝሓለፈ ሓምለ 2025 ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሮ ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት ንሓድሽ ጽምዶ ኣስመራን ዋሽንግተንን ኣመልኪቱ መግለጺ ምሃቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ልዕሊ ማእሰርቲ ብዝተኸፍተ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ከተማ ግልገል በለስ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ብምጥቃስ ቢቢሲ ፀብፂብሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ናብ ሰላማዊ ሂወት ዘይተመልሱ ኣባላት ዕጡቆት ጉጅለ ነበር ጉሙዝ ምዃኖም እቶም ምንጭታት ከም ዝነገበ እፀብጻብ ኣመልኪትሎ። እቶም ዕጡቓት ምስ ፖሊስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተኽሲ ክለዋወጡ እንከለዉ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝተቐትሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ትካል ምሕረድ ከብቲ ማለት ቄራ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ናይ ተኩሲ ልውውጥ ሓደ ምልሻን ክልተ ዕጡቃትን እውን ከም ዝተቐትሉ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪትሎ።